Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirdə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Putin və Kırım liderləri anneksiya müqaviləsini imzaladı. Kırım məsələsində Bakı kimin tərəfində olmalıdır? Sorğu. İki yüksək vəzifəli şəxs vəzifəsindən niyə uzaqlaşdırıldı? İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində şahidlər bəzən təqsirləndirilənləri tanımırdılar. Elektron məhkəmə sıravi vətəndaşa nə verir? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda məhkəmənin ədalətli olması üçün nə eləmək lazımdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədlə tanış eləyir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün ötən bazar Kırımda keçirilən referendumun nəticələri və ümumilikdə Ukraynadakı hadisələrlə bağlı rəsmi çıxış edib. Vladimir Putin Kırımda keçirilən referendumun tamamilə qanuni və beynəlxalq normalara zidd olmadığını deyib.
Крымчане поставили вопрос жёстко, бескомпромиссно.
Kırımlılar məsələni kəskin və qəti qoydular. Referendum açıq və ədalətli keçirildi və Kırımdakı insanlar öz istəklərini açıq və inamla bildirdilər. Onlar Rusiya ilə olmaq istəyirlər.
Выразили свою волю. Они хотят быть с Россией.
Vladimir Putin qeyd edib ki, Kırım hakimiyyəti referendumu keçirərkən həm də Qərbin özünün yaratdığı Kosovo prezidentinə əsaslanıb.
Крымские власти опирались и на известный косовский прецедент. Прецедент, который наши западные партнеры создали.
Крым хакимиятı həm də Kosovo prezidentinə əsaslanıb. O prezidentə ki, onu bizim qərb tərəfdaşlarımızın özləri öz əlləri ilə yaratdı. Eyni ilə Krımdakına uyğun olan vəziyyətdə Kosovonun Serbiyadan ayrılmasını tamamilə legitim saydılar və hamıya sübut etdilər ki, bir tərəfli qaydada müstəqilliyin elan edilməsinə mərkəzi hakimiyyətdən heç bir icazə lazım deyil.
Власти страны для одностороннего объявления независимости не требуется.
Vladimir Putin həmçinin qeyd edib ki, Rusiya Ukraynanın dağılmasını istəmir, amma Kırım Rusiyanın tərkibində olmalıdır və onu Ukraynaya keçmiş Sovet İttifaqı dövründə veriblər. O bildirib ki, Kırım əsrlərlə orada yaşayan hər bir millətin hamının evi olaraq qalacaq, amma heç vaxt bendir region olmayacaq. Putin eyni zamanda Kırımda baş verən son hadisələr zamanı qan tökülməməsi, hərbi qarşı durmaya getmədiyinə görə Kırımdakı Ukrayna hərbiçilərinə təşəkkür bildirib. Qeyd edək ki, Kırım rəhbərliyi bazar günü keçirilən referendumdan sonra Rusiyaya qoşulmaq barədə rəsmi müraciət edib. Liberal Demokrat Partiyasının lideri Şirinovski isə bundan əvvəl Dövlət Dumasında çıxış edərkən Kırım məsələsinin həll olunduğunu, amma hələ bir sıra regionların qaldığını deyib.
Polnoy situasiya yugovostochnykh regionakh.
Cənub-şərq regionlarındakı tam vəziyyətə gəldikdə, hansı ki Kırım məsələsi artıq həll olunub, amma Herson, Nikolayev, Zaporojye, Lugansk, Donetsk, Dnepropetrovsk və Odessa hələ ki qalır.
Donetsk, Dnepropetrovsk və Odessa.
Bu isə Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovskinin münasibəti idi. Azərbaycan Ukraynadakı böhranın bu ölkənin konstitusiyası çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır. Bunu isə Azərbaycanın Xarici Naziri Elmar Məmmədyarov Kırımda keçirilən referendumun nəticələrinə münasibət bildirərkən deyib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü Azərbaycan dövlətlərinin ərazi bütövlüyü prinsipinə hörmətlə yanaşır, çünki Azərbaycanın özü də tədavüzlə üzləşib və torpaqları hazırda işğal altındadır. Bu il Azərbaycandan ABŞ-a birbaşa təyyarə reysləri açılacaq və bu çox güman ki, yay və ya payız aylarında baş tutacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar deyib.
Soon I hope. Federal Aviasiya Agentliyi Azərbaycan Hava Yollarına Birləşmiş Ştatlara birbaşa uçuş keçirmək üçün sertifikat vermişdir və ümidvaram ki, bu ilin yayında və yaxud payızında bu uçuşlar başlaya biləcək.
Richard Morningstar, səfir qeyd edib ki, müəyyən texniki məsələlər o cümlədən təhlükəsizlik üzrə yoxlama aparıldıqdan sonra artıq bu il uçuşlara başlanacaq. Və sonda bugün Azərbaycanda ilaxır çərşənbədir, Novruz bayramının sonuncu çərşənbəsində torpaq oyanır, nəfəs alır, əkinə hazır olur. Bu çərşənbə il arasında ilaxır çərşənbə və ya torpaq çərşənbəsi də adlanır. Azərbaycanda bahar isə bu il martın 20-si saat 15-də gələcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kırımdan başlayırıq. Rusiya Prezidenti Putin və Kırım liderləri Moskvada Kırımın və Sevastopol şəhərinin Rusiya Federasiyasına daxil olması haqda müqavilə imzaladılar. Bu münasibətlə Rusiya Parlamentinin xüsusi sessiyasına müraciət edən Rusiya Prezidenti Putin deyib ki, bu birləşmə beynəlxalq qanunlara tam uyğundur. Putin Qərbi günahlandırır ki, Qərb Ukraynada qırmızı xətti keçdi.
Была и целая череда управляемых цветных революций.
İdare olunan rəngli inqilablar silsiləsi oldu. Aydındır ki, bu inqilablar olan ölkələrdə insanlar istibdaddan, kasıblıqdan, perspektivin olmamağından bezmişdilər. Ancaq onların bu əhvalından sui-istifadə edildi. Ərəb baharı Ərəb qışına çevrildi.
Арабская весна сменилась арабской зимой.
Putinin çıxışının əsas məqamları. O deyib ki, Rusiya Ukraynanı parçalamaq istəmir və buna ehtiyacı da yoxdur. Ancaq onun sözlərinə görə yeni Ukrayna rəhbərliyi millətçilərə və neonasistlərə qapıları açıb və Rusiya rusdilliləri və rusları qorumağa borçludur. Putin qərbdə səslənən fikirləri təkzib edir ki, Rusiya Kırım'a əsgər göndərməyib. Ukrayna ilə müqaviləyə uyğun olaraq Rusiya Kırım'da 25 min əsgər saxlayır. Putin deyib ki, Kırım Rusiyanın bölünməz tərkib hissəsidir. Kırımdakı bütün xalqların haqları qorunacaq. Putinin bu çıxışına və bugün Moskvadakı hadisəyə beynəlxalq aləmin reaksiyası. Fransanın xarici işlər naziri Loran Fabius deyib ki, Rusiyanın Kırımdakı hərəkətlərinə cavab olaraq Qərb Rusiyanı G8-dən çıxarır. Fabiusun özü Moskvaya səfərini təxirə salıb. Polşanın baş naziri Tusk deyib ki, Kırımın anneksiyası qəbul oluna bilməz. Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden Varşavaya gəlib, o Ukrayna böhranını müzakirə etmək üçün Polşa və Litvaya 2 günlük səfərə çıxıb. Biden Varşavada Estoniya prezidenti ilə də ayrıca görüş keçirəcək. Vilnüsdə isə Biden Litva və Latviya prezidentlərinlə görüşməlidir. Biden ardınca Barack Obama Avropaya gələcək. Amerikanın Bakıdakı səfiri Richard Morningstar da bugün Ukrayna hadisələrinə eləcə də Kırımla bağlı Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə toxunub.
First of all, I would refer to the statements that President
Ukraynadakı hadisələr və onun mümkün fəsadları barəsində sual. Mən Prezident Obama'nın və dövlət katibi Kerry'nin bəyanatlarına istinad eləmək istəyirəm və ümumilikcə bildirmək istəyirəm ki, bu baş vermiş hadisə çox pis hadisədir və biz hesab edirəm ki, müvafiq addımlar atmışıq bununla əlaqədar olaraq. Və Ukraynada baş vermiş hadisələr şəxsən mənim üçün Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar və Birləşmiş Ştatlarla Avropa İttifaqı arasındakı əlaqələrin önəmini və əhəmiyyətini daha da artırır, vurğuluyur. Və eyni zamanda bu baş vermiş hadisə Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsinin vacibliyini bir daha ön plana çıxarır. Bunun üçün Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri münaqişənin yekun nizamlanması istiqamətində müvafiq addımlar atmalıdırlar ki, bu bölgədə sabitliyə təhdid törədən bu münaqişə heç kəsə sərf etməyən bu münaqişə bir dəfəlik aradan qaldırılsın, həll edilsin.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Dağlıq Qarabağ Kırım referendumunun nəticələrini dəstəkləməsi barədə bəyanat verib. Bu, təbiidir, Bakı Kırım məsələsində kimin tərəfində olmalıdır. Bakı ərazi bütövlüyü prinsipini müdafiə eləyir, ancaq rəsmi Bakının bəyanatında bundan o tərəfə gedilmir. Rəsmi Azərbaycan rəhbərliyi bu mövqesində düzmü hərəkət eləyir. Abbas Əli Bakıda sorğu keçirib. Kırım münaqişəsində Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır?
Bakı necə dəstək ola bilər ya da olmam? O xalqın öz işidir, mən bilən.
Ukrayna tərəfində.
Nəyə görə durmalıdır?
O üçün bizim də Qarabağ problemimiz var. Bizim üçün o yaxındır o problem.
Azərbaycan də başına o iş gəlib. Əlbəttə ki, Ukrayna. Həmişə məzlumun tərəfində durmalıdır. Çünki zalim həmişə güc tətbiq eləyir. Məzlumla məcburdur ki, müdafiə olunur.
Ümumiyyətlə, yaxın qonşunu.
Kim?
Hansı yaxındır?
Valla Ukrayna ilə yaxın münasibətlər var, Rusiya ilə də, deyənmərəm yəni.
Bakı özü görürsünüz, Qarabağı ala bilmir qalıb, hələ öz problemləri var. Bir Azərbaycan öz problemlərini həll eləsin, sonra onlarla.
Bakı haqqın tərəfində durmalıdır, Ukrayna tərəfində mənə gəlir durmalıdır.
Öz vətənimizlə maraqlansaq, öz torpaqlarımızı alsaq daha yaxşıdır, başqasının işinə qarşımız xeyirçidir.
Ukrayna tərəfində durmalıdır. Onun görüşürüm Rusiya tabidir. Rusiyada səs verir. Biz də Rusiyanın ölkəm dostu.
Bakı ilə özünü qorumalı.
Kimin yanında olmalıdır da məncə?
Niyə?
Kimin yanında?
Niyə?
Nə bilir, işğal olunmuşdu da, elə bil, Ruslar işğal elədilər də. Mən belə fikirləşdim.
Yaxın qonşusunun yanında olmalıdır.
Yox.
Bir var okeanın o tayında kimlənsə yaxınlıq eləyəsən, bir var öz qonşunla, qapı bir qonşunla.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Kırım münaqişəsində Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Kontekst proqramımız davam edir. Dünyada aktual məsələ Kırımdırsa, Azərbaycanda da son vaxtlar vəzifəli şəxslərin vəzifələrindən çıxarılması günün aktual mövzularındandır. Azərbaycanda 200 vəzifəli şəxs tutduğu vəzifədən niyə uzaqlaşdırıldı? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident Administrasiyasının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdürü Elnur Aslanovun vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncamı ölkə prezidentinin özü verib. Sənəddə onun hansı səbəbdən işdən azad olunması haqqında məlumat verilmir. Sosial şəbəkələrdə Elnur Aslanovun Türkiyədə məşhur olan nurçularla bağlılığına dair ittihamlar səslənir, ancaq bunlar nə qədər əsaslıdır. Bu, onun siyasi rəqiblərindən də gələ bilər. Azərbaycan hakimiyyəti daxilində mübarizədən politoloqlar vaxtaşırı danışırlar. Eyni gündə vəzifəsindən uzaqlaşdırılan ikinci şəxs Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin rəis mavini Mübariz Mədətovdu Prezident İlham Əliyevin sərəncamında bunun səbəbi göstərilir. Trendin məlumatına görə Mübariz Mədətov məmur adına yaraşmayan hərəkətlərə yol verdiyinə, məmur etikasına əməl etmədiyinə, övladı ictimai yerlərdə qaydaları kobudcasına pozduğuna, qanunlara hörmət etmədiyinə görə vəzifəsindən azad edilib. Ancaq ola bilər ki, bu formal göstərilən səbəb heç də əsl səbəb deyil. Kəbran Dilavərli işdən çıxarılmaların səbəblərini araşdırır.
Prezident İlham Əliyevin martın 17-sində Prezident Administrasiyasının Siyasi Təhlil İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovla Xəzər Dəniz Gəmçili Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini Mübariz Mədətov vəzifəsindən azad etməsi mediada, sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirə olunur. Prezident sərəncamlarında hər iki şəxsin hansı səbəbdən işdən azad olunmaları haqqında məlumat verilmir. Sosial şəbəkələrdə Elnur Aslanovun Türkiyədə məşhur olan nurçularla bağlına dair ittihamlar səslənir. Bu yaxınlarda yerli mediada nurçuların lideri Fethullah Gülənə yazılmış Elnur Aslanov ünvanlı e-maildən göndərildiyi iddia olunan məktub yayılıb. Məktubda Fethullah Gülənin səhhətindən narahatlıq ifadə olunur. Məktub müəllifinin hərəkata sadiq olduğu qeyd olunur. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri deputat Rəbiət Aslanov oğlu Elnur Aslanovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi barədə məlumatı xarici səfəri zamanı alıb. Deputat deyib ki, ona görə də bu haqda nəsə deyə bilməyəcəyəm. Siyasi təhlilçi Əras Noruclu deyir ki, Elnur Aslanovun vəzifəsindən azad olması nurçuluqla bağlı deyil, hakimiyyət daxili mübarizənin göstəricisidir.
Bu əslində yüksək pillələrində hakimiyyətin gedən mübarizənin təzahürlərindən biridir. Güman eləmək olar ki, belə əlamətlər çox olacaq. Sadəcə olaraq, nurçu söhbəti şələni gündəmə gətirmək kimi rəy formalaşdırmaq məqsədindən ortaya atılan söhbət oldu. Səbəb bu deyil. Çünki səbəb bu olsaydı, Azərbaycan hakimiyyətində nurçularla, nurçuluqla bağlı Azərbaycan məşruatı azı bir iki ildə ətraflı yazır. O səbəb olsaydı, bu çoxdan araşdırılmalı.
Mediada adı nurçuluqla hallanan strateji araşdırmalar mərkəzi rəhbəri Fərhad Məmmədov bugünlərdə deyib ki, Azərbaycanda kim nurçuların iznə düşüb, onlarla kimin əlaqədə olmasını axtarmaq istəyirsə, ilk növbədə Türkiyədə onların hansı sahədə çalışmalarına diqqət yetirməlidir.
Bu və ilk növbədə təhsil və hazırlıq kurslarına aid etmək olar. Daha sonra tibb ocaqlarını və kütləvi informasiya vasitələri. Nə müəllim, nə mənim həyat yoldaşımın, nə övladımın adına, hər hansısa bir hazırlıq kursu, təhsil müəssisəsi yoxdur. Radio və production yoxdur. Hər hansısa bir klinikada tibb müəssisəsi də yoxdur. Potensial olaraq bu cərəyanın nümayəndələri əgər Türkiyədə bu sahələrdə fəaliyyət göstərirsə, Azərbaycanda da eyni sahələrdə fəaliyyət göstərməlidir. Kim onların izinə düşmək istəyirsə, ilk növbədə hazırlıq kurslarına, radio, qəzet və digər sahələrə xüsusi olaraq gedilməlidir.
Fərhad Məmmədov Elnur Aslanovun vəzifəsindən çıxarılmasaq da danışmaq istəmədiyində deyib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini Mübariz Mədətovun oğlu Xalid Mədətov martın 15-də Bakıda avtomobil qəzası törətmişdi. Onun Mercedes markalı maşını VAZ 2106 markalı avtomobillə toqquşmuşdu. Nəticədə VAZ 2106-da olan xalq artisti Tarsən Ağsəlim Abdullayevin həyat yoldaşı və nəvəsi həlak olmuşdu. Bu hadisə baş verməmişdən prezident İlham Əliyev məmurlara, onların övladlarına bundan əvvəl bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişdi.
Qarınlayırlar, qudururlar, heç kimi saymırlar. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər. Onların güvəndiyi adamları mən təyin eləmişəm vəzifəyə. Mən də çıxarılacağam. Əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaq.
Ərəsun Oruclu da İlham Əliyevin xəbərdarlığına toxunur.
İlham Əliyev məmurlara, onların övladlarının davranışından bağlı, qudurğanlığından bağlı xəbərdarlıq eləyəndən sonra sanki məmur övladları buna əlcə yaxdılar. Daha azgın, daha o zəngin həyat tərzinin nümayişlərini göstərməklə faktiki olaraq İlham Əliyevə hörmətsizlik elədilər. Və burada da kimsə gəldi, qapaz altına düşdü. Bu hadisə də buna rəvac verdi. Çünki ailə üzvləri ölən insan sıradan bir insan deyil. Daha şəbəkələr, məhzuat bu hadisəni qabartmaqla İlham Əliyev fakt qarşısında qoydu. Ya onun dedikləri havaya gedən sözlərdir, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ya o artıq bu qudurğanlığa son qoymalıdır. Ki o da bundan istifadə elədi.
Sosiolog Əhməd Qəşəmoğlu deyir ki, İlham Əliyevin bu iki sərəncamı prezidentin yürütdüyü siyasətdə öz xəttini daha yüksək iradə ilə yerinə yetirməyə həvəsi olması ilə bağlıdır.
İşdən çıxarılmaların səbəblərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. İki vəzifəli şəxs vəzifəsindən çıxarıldı. Kontekstə gələn SMS-lərlə bəzilərindən sizi tanış eləyim. Bu səslənən reportajlarla da bağlıdır. Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır Kırım münaqişəsində? Gələn cavabı oxuyuram. Azərbaycan vətəndaşı olaraq Ukraynanı dəstəkləmək lazımdır. Rusiya bizə heç nə vermədi, işğaldan başqa. Nə olsun ki, azərbaycanlılar orada işləyirlər, onları da qovacaqlar. Bunu yazan imza qoymayıb. Vəzifəli şəxsləri çıxarırlar. Bəs hakimləri kim işdən çıxaracaq? İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi bir xeyli problemləri üzə çıxartdı.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi başa çatdı. Hətta Amerika səfirliyi belə məhkəmənin yekunu olaraq bəyanat verdi və öz məyusluğunu bildirdi ki, bu məhkəmə siyasi xarakterli oldu. Məhkəmənin gedişində, məsələn, məlum oldu ki, şahidlərin bəziləri ifadə verdikləri adamları əslində heç görməyiblər. Bu, hətta polis şahidlərində də olurdu. Bəzi şahidlər deyirdilər ki, onlardan ifadə işgəncə ilə alınıb. Bütün bunlardan bir sual çıxır ki, bəs bunların üstünün açılacağına məhkəmə qorxmurmu? Əgər qorxmursa, deməli, siyasi sifarişi yerinə yetirir. Belə sifariş kimə sərfəli ola bilər? Çünki belə məhkəmənin siyasi imicə vurduğu ziyan daha böyükdür. Mari Çingizoğlu İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinin yekunları barədə.
Martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi alqışla qarğışın eyni vaxtda səsləndiyi bir ana şahidlik eləyib. Alqışı İsmail işi ilə bağlı uzun uzadı. Məhkəmə prosesindən sonra hakimdən şərti azadlığa buraxıldıqlarını eşidənlər, qarğışı isə bunun əksinə müxtəlif müddətlərə həbsə atılanlar ediblər. Alqış və qarğışdan başqa məhkəmənin çıxardığı hökmə mat qalanlar da olub.
Mat qalmışıq. Bu nə cür dövlətdir? Bu nə cür qanunlardır? Qanunlardan danışan hakimiyyət bugün görmürmü ki, onu məhkəmələrinə ilə məşğuldur?
İsmail hadisələri ilə bağlı oğlu Elşən İsmailin günahsız olduğunu bildirən Səməd İsmail üstəlik məhkəmədə sübut olmayan cinayətlərə görə övladının 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini ciddi qanun pozuntusu sayır.
İlkin istintaqda təzyiq bu və ya digər üsullarla vətəndaşdan, təqsirləndirilən şəxsdən və yaxud şahidlərdən alınmış ifadələr məhkəmədə əsas kimi götürülə bilməz. Amma çox təəssüf ki, bütün məhkəmə boyu 87 nəfər dindirildi. Onların 74 nəfər özlərinin ilkin ifadələrindən imtina elədilər ki, biz elə deməmişik, oxutmayıblar bizə, oxumamış qol çəkdiriblər, elə olmayıb məsələlər. Amma məhkəmə ilkin ibtidai istintaqda, yəni Bakı tədrisxanasında götürülən ifadələri əsas götürərək uşaqlara çoxlu iş oxudular.
Üstəlik məhbus atası prezidentə telegram vurub onunla təcili görüşmək istədiyini deyir.
Telegrama vurmuşuq ki, təcili bizi qəbul eləsin. Belə şey olmaz. Uşaqlarımız o həbsxanada çürüyürlər. Axı, sübut olunmamış cinayətlərə görə bunlar niyə bu qədər iş oxuyurlar? Bizim başımız çıxmır. Bu nə deməkdir? Bundan bizdən qisas alırlar mı?
Yaşan İsmailin vəkili İslam İsmailov da müdafiə etdiyi şəxsin həbs olunmasını yalnız video görüntülərdə olması ilə izah edir.
Rayonda olmaq nə vaxtdan cinayət sayılıb? Nə bilim, hardasa kameraya düşməklə insanları tutulsaydı, gələk onda yer üzündə bir nəfər köldə insan qalmazdı. Ədalətsizlik öz yerində, qanunsuzluq öz yerində. Mənim fikrimcə burada ən azı Allahsızlıq var. Adamın Allahı olar da bir yuxarı baxar.
Müsahat başqanının muavini Tohuq Yaqubunun qızı Nicar Yaqublu isə məhkəmənin hökmündən təcrübələnmədiklərini bildirir. Deyir, əksinə onları təcrübələndirən atalarına dövlət damçısının istədiyi cəzadan az iş kəsilməsi olub.
Ədalətli, yəni demokratiya olmayan ölkənin ədalətli məhkəməsini gözləmir təbii ki. Məhkəmədir, nə gözlədiyi o da oldu. Biraz cəzalar bizi şaşırtdı, biz çox gözlədik, nəcəbsə aşağı oldu cəzalar.
Şərt azadlığa buraxılanları axtarıb onlardan məhkəmənin hökmünə münasibət öyrənmək istədi, yalnız bir nəfəri tapa bildik. O da bir kəlmə ilə prezidentə təşəkkür edib telefonu qapadı.
Sağ olsun, prezidentimiz.
Şərt azadlığa buraxılan Rəşid Məmmədovun atası Ərzuman Məmmədov isə oğlunun azadlığa buraxılmasını prokurordan fərqli olaraq hakimin müsbət qərar qəbul etməsi ilə izah edir.
Mənim uşağımın üzünə duran çox oldu, ancaq axırda prokuror məsələn iş oxumuşdu, güclü iş oxumuşdu 6 il. Onu möhtərəm hakim açdı, bıraxdı. Nəyə görə? Sübut yox idi, əsas yox idi. Ona deyilən işlər şayə idi, hamısı yalan işlər oldu deyən. Ona görə də qərarlaşdılar, açdılar, bıraxdılar. Qərar prezidentin Allah canını sağ eləsin, min budaq ol. Özü tuta da bilər, ata da bilər. Nə qədər, bu günə şükür.
Ərzuman Məmmədov hesab edir ki, oğlu ilə yanaşı bütün həbs olunanlar buraxılsaydı, bu daha şərəfli bir şey olardı.
Bugün bizim üçün elə bir ki, İsmaildə 50% toy bayramdır. Onlar da olsaydı, bugünkü İsmaildə konsert gedir. Belə çox şərəfli olardı, belə çox.
Əvvəldən axıra qədər məhkəmə prosesində iştirak edən Azadlı Radiosunun müxbiri Elçin İsmaili bir çox sirlərin üstünü aça biləcək şəxslərin sona qədər məhkəməyə gətirilməməsinə diqqət çəkir.
Həmin vaxt padişələrin içində olan polis rəisi Nizami Qocayev, Mingəçevirin polis rəisi Ələşkər Bədolov, hazırda həmin vaxt Şirvan şəhərin polis rəisi və sonradan Xəzər rayonunun polis rəisi təyin edilən Əsən İsmaildan olan Muradov prosesə şahid kimi dəvət edilsinlər və çox qaranlıqların üstünə işıq düşəcək. Bütün bunları sonda buna baxılmaması, bunların gətirilməməsi çox qaranlıq məsələlərin üstünə elə bir ki, əlavə olaraq bir pərdə saldı.
Yəçin İsmaillə bundan başqa rayonda otelin yandırılmasında iştirak edən və rayon sakini olmayan ona yaxın şəxsin də sona qədər üzə çıxarılmamasını İsmaili işindəki ciddi müəmmalardan biri sayır. Martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 2013-cü il yanvarın 23-24-də İsmaildə baş verən hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən 18 nəfərdən 8-i şərti azadlığa buraxılıb. Real Hərəkatın rəhbəri İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu 5, yerdə qalan 8 rayon sakini isə 2 il yarımdan 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinin yekunlarından Marif Çingizoğlu danışdı. Amerika səfirliyinin bu məhkəmə ilə bağlı bəyanatına Milli Məclisdə Hüquq Siyasəti Komitəsinin sədri Əli Hüseynli mənfi yanaşır. O deyir, Amerika səfirliyinin mövqeyinə çox mənfi yanaşır, ona görə ki, Amerika səfirliyi verdiyi bəyanatlarla Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırılmasına ciddi mani olur. Axı, bu yol verilməyən halda siz necə təsəvvür edirsiniz, hansısa ölkədə bizim səfirliyimiz məhkəmə sisteminin qəbul etdiyi qərarla bağlı siyasi bəyanat versin. Bunu Əli Hüseynli deyir. Arifə Kazımovanın Əli Hüseynli ilə söhbəti isə elektron məhkəmə layihəsi barədədir. Prezident bu haqda xüsusi sərəncam verib, elektron məhkəmə informasiya mərkəzi nə deməkdir, bu sıravi vətəndaşa nə verir?
Burada əsas məqsəd, ümumiyyətcə, məhkəmə fəaliyyətində, məhkəməyə vətəndaşların inamını gücləndirmək, Çünki biz onu vuruladıq ki, bu inam çox kifayət qədər, belə deyim, narahatçılıq yaradır. Həm də ki, mövcud problemlərin məhz bu yol ilə aradan qaldırması barədə düşünmək, belə bir sistemin tətbiqi barədə tədbirlər görmək.
Necə olar, necə mümkün olacaq bu eləməm, nə dəyişəcək?
Bir, misal üçün, mən özüm həm də məhkəmə yüksəsinin üzvü kimi bəzən müşahidə edirəm ki, vətəndaş vaxtında sənədi ala bilməyəndə, hansısa bir sənədi, vaxtında hansısa bir konkret bir sənədin əldə olunmasından bağlı problem yarananda artıq hesab edir ki, bu sürdürməçilikdir. Və sürdürməçilik də əlbəttə ki, korrupsiya cinayətinin növlərindən biridir. Amma əslində araşdırma göstərir ki, məhkəmədə olan iş yükü o qədər çoxdur ki, heç vaxtında bu sənəd dövriyyəsini həyata keçirmək mümkün deyil. Elektron məhkəmə informasiya sisteminin yaradılması hesab edirəm ki, vətəndaşlarla məhkəmə aparatı, məhkəmə həm də məhkəmə sistemi arasındakı bütün bu münasibətləri, yəni işin iddianın verilməsindən başlayaraq məhkəmə qərarının icrasına qədər prosesi həm də vətəndaş üçün şəffaf edəcək. Buradan əlbəttə ki, məhkəmə sistemi də bərhələnəcək. Yəni onların işi daha rahat olacaq, daha çevik olacaq. İş yükü çox olmasına baxmayaraq, amma bundan da vacib olan məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaş virtual kabinetdə daxil olaraq, deyək ki, özünün şəxsiyyət vəsiqəsindəki müəyyən o məlumatları kompüter vasitəsilə, internet vasitəsilə daxil edərək artıq bütün prosesi müşahidə etsin. Ki, onunla bağlı olan və yaxud başqasından bağlı, onun müdafiə etdiyi şəxsindən bağlı olan iş hansı mərhələdədir, necə baxılır. Əlbəttə ki, bu bir başlanğıc mərhələdir, amma ideyamız ondan ibarətdir ki, bütün bu proses şəffaf olmalıdır. Çünki mən özüm dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, vətəndaşların o narahatçılıq doğurduğu məsələlərin az olmayan bir hissəsi ona görədir ki, onlar şübhə ilə yanaşırlar. Onlar bəzən inanmırlar. Hətta bəzən nə baş verir və hansı ki, bizi narahat edir, vətəndaşlar tam qanuni, ədalətli belə qərarla bağlı onlarda inan bəzən mövcud olmur. Hesab edirlər ki, o hansısa bir marağa görə qəbul olunub və s. Deməli, elə etmək lazımdır ki, vətəndaş o prosesin bir iştirakçısına çevrilsin, onu şəffaf görsün və inansın.
Bu, sifarişli məhkəmə qərarlarının azalmasına gətirib çıxarta biləcəkmi nəticədə bu sistemin tətbiqi?
İndi bu, sizin qoyduğunuz belə dolayısı bir sualdır ki, sifarişli məhkəmə qərarları.
Mən yəni, daha çox narazılıqlar məhz əhali arasında budur ki, yəni ona görə inamsızlıq da ondan doğur, razı deyilsinizmi?
Yox, mən ona gətirirəm ki, o sifarişli məhkəmə qərarı anlayışı artıq bizim o, belə deyim, məhkəməyə inamı yaratmaq prosesinə mane olur. Gərək biz eyni zamanda da məhkəmə hakimiyyətinin, o cümlədən mətbuat da məhkəmə hakimiyyətinin inamın formalaşdırılmasında iştirak edir. Yox, mən hətta müsahibə zamanı indi müəyyən ki, biz problemlər müşahidə edirik. Biz hətta bütün bu halları araşdırarkən belə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə çox ciddi hörmətlə yanaşırıq. Hətta orada problemi görəndə, korrupsiya halını görəndə, pozuntunu görəndə belə biz yenə də məhkəmə hakimiyyətinə, hakimin özünə, orada onun o müstəqillik elementinə hörmətlə yanaşırıq. Çünki biz onu həm də formalaşdırmalıyıq.
Yəni, mən bu nəyə görə soruşdum, Əlməm, yəni, əksər beynəlxalq qurumların tövsiyələrində, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan hakimiyyətinin qəbul etdiyi qətnaməsində, ötən ilin yanvarında verilən qətnamədə də məhkəmələrin icra hakimiyyətindən asıllığı vurğulanırdı. Məhz o asıllığı azaltmaq necə mümkün olacaq?
Tanışıq onu, tanışıq. Əlbəttə ki, bütün gördüyümüz işlər həm də ona yönəlir. Biz elə etməliyik ki, ümumiyyətcə nəinki icra hakimiyyəti, heç bir hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, hakimiyyətin heç bir qolunun məhkəmə hakimiyyətinə hansısa bir formada təsiri, müdaxiləsi və mən deyərdim, heç diskussiyası belə olmamalıdır, təması belə olmamalıdır.
Əlməm, son sualım, bu dünənki məhkəmə prosesindən bağlı İsmayıllı məhbuslarının ABŞ səfirliyinə bəyanat oldu, təəssüflə qarşılandı məhkəmə hökmü ki, ciddi pozuntularla keçməsinə baxmayaraq belə bir qərar verildi. Sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
ABŞ səfirliyinin mövqeyinə çox mənfi. Ona görə ki, ABŞ səfirliyi Azərbaycanda məhkəmə, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırmasına çox ciddi mane olur. Verdiyi bəyanatlarla. Baxı, bu yol verilməyən bir şeydir ki. Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, bizim, misal üçün, səfirliyimiz hansısa bir ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarla bağlı siyasi bəyanat verir?
Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekstdə gələn daha iki SMS oxuyum. Kasıbı şərriyib 10-15 il iş verirlər, amma vətəni talan eləyən məmurları və onların qatil övladlarını sadəcə işdən çıxarırlar və pul alıb buraxırlar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.